On läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadiraadio kohvilauda!
Head kuulajad, meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudiokülaline on Margus Mäemets, tere!
Tervist!
Kuidas ma selle tiitli nüüd peaksin täpselt ütlema, et see on, noh, alati mulle meeldib kasutada kiriku inimeste puhul sellist väljendit nagu hingekarjane. See kõlab väga niimoodi ilusesti ja sobib peaaegu, et kõigile konfessioonidele vähemalt mitte keegi ei ole selle vastu väga protestinud.
See sobib nii ehk naa üsna hästi, sellepärast, et kui kasutada ameti nimetust pastor, siis selle algkeelne tähendus ongi karjane. Ja noh, minge karjane sobib küll selles mõttes.
No, alustame natukene selles mõttes ajaloost ja sugupuust, et te olete ju kiriku õpetaja peres kasvanud, sündinud ja teie isaga seoses ma pean meenutama oma vanaema, kes eluajal ütles alati, et kui tema matusele oleks võimalik kedagi kutsuda, siis võiks see olla just nimelt Mäemets, tema kedagi teist ei taha. No läks ikka natukene teistmoodi. Ei tea, miks ta nii arvas?
Ma võin ainult oletada. Jah,
oletage.
Et tõepoolest minu isa Herman on matnud, ma arvan, no 1000 inimest kindlasti siin Saaremaal. Igal ühel ei ole, võibolla ma ei tea, kuidas minuga on. Igal ühel on oma selline karisma või selline kutsumus või valdkonnad, millest ta tunneb ennast nagu kalavees, eks ole. Ma arvan, et noh, minu isa oli selline tõeline karjane. Tõepoolest, ega ilmselt see kogudus ka ei oleks täna see, mis ta on, kui tema oma, kui palju siis 44 aasta jooksul ei oleks karjatanud seda kogudust. Just sel kevadel nüüd, käesul aasta kevadel, panin ise mulda ühe vana mehe. 92 aastat oli vana, tema oli üks kolmest, kes olid enne koguduses, kui meie isa siia tuli Saaremaale. Noh, papa mul elab veel, eks ole, ja tänu jumalale päris hea tervise juures, sõidab veel autoga ja aga kui kõik oleks lõppenud, siis oleks ammu asi otsas, eks ole, kui kogudus ei oleks kogu aeg noh, kasvanud, ütleme, tööd ei oleks tehtud ja ma arvan, et see hinge karjase roll, see on see, mida ta omas. Ta ei ole olnud suur teoloog, nii nagu minagi ei ole. Ja aga teoloogid ongi kabinetides, teadusasutustes, teevad oma uurimustöid ja teadust ja võibolla õpetavad kõrgkoolides. Ja, aga on vaja inimesi, kes on hingekarjased. See on otses mõttes ka nendele lihtsatele inimestele, kellel see kõrge teoloogia läheks küle pea ja seda ei ole kunagi neile mõtet isegi eriti pakkuda. Aga südamesoojust ja sellist sõprust ja aru saama inimesele, et ta kuulub kuskil ja temast hoolitakse ja ta on ka tähtis, seda saab anda lihtne hingekarjane.
No ilmselt minu arvates võis seal üks nüans veel juures olla, sest teie isa üks kutsumus oli ikkagi ka olla õpetaja. Ja ta seda ametit ka pidas, noh, nii kaua kui lubati kooli õpetaja, ma pean silmas, mitte kiriku õpetaja veel. Et need kaks ametit on ju tegelikult ka väga, väga lähedased või noh, neid saabki hästi pidada ainult teatud sort inimesi.
Tundub, et neid saab siduda. Tõepoolest minu isa, noh, ta oli päris aastaid, kuigi see viimane ots Tallinna keskkoolis, no jah, need on nüüd fakti teadmised, ta oli kolm aastat lubati ta lõpetada, siis kui avastati, et ta ikkagi kommunistliku ideoloogia kõige olulisem osa jätab õpetamata ja see on see õpilaste ateistlik kasvatamine. Ja siis arvati, et olgu küll, et ainuke noh, tõelise potentsiaaliga noor pedagoog terves keskkoolis, aga ta tuleb siiski vabastada ametist. Ja nii ta sellest ametist vabaks sai. Ma arvan, et see on päris suur eelis, kui sul on see kutsumus ja tal pedagoogi kutsumus tõeliselt oli. Ja noh, koguduses sa saad seda rakendada küll, sest eks tuleb ka õpetada, see on tõsi. Ja noh, ma ei tea, võibolla minuski on kuskil peidus see pisike pedagoog, sest no olen koolist tundi andnud ja ma olen, mis ta nüüd teeb, siis sellest sügisest 23. aastat tegelikult õpetan liiklust autokoolis teooriõpetajana, nii et mulle meeldib klassi ees olla, mulle meeldib noortega suhelda, lastega suhelda. Ma arvan, et kui ma ei oleks selles ametis, kus ma praegu on, ma võibolla oleks läinud tõesti ka pedagoogiks, aga no vaata, see oli veel nõukogud aeg, kui õppima mindi, kui minu vanused läksid õppima. Ma lõpetsin keskkooli 1982 ja siis nagu ei olnud pedagoogiks mõtet minna, sest ma teadsin, et mu isa oli vallandatud pedagoogi ametist, et mis mõte mul on minna, kui ma, mu maailmavaade ei sobitu selle ühiskondliku korraga, eks ole, ja nende vaadetega, mis tolle ajaks nõukogud ühiskonnas olid. Ja nii ma ei läinud, ma läksingi tehnilise alased õppima, ma läksin tehnikaülikooli ja lõpetasin selle. Ja, aga noh, see ju see oli ka siis nii-öelda jumalik ette hooldus, et ma saan nüüd selle ameti kõrvalt, mis mul põhiametiks on, pidada loenguid siis õhtuti, ütleme siis sellises autokoolis, erakoolis. Ja see ei võta mul tervet päeva ja kogu koormust, sest et tegelikult noh, inimestega suhtlemiseks on aega vaja ja eriti kui sa seda üks ühele teed, siis need tunnid lähevad kiiresti.
Seda, et teist saab nüüd pastor, ilmselt Jumal teadis algusest peale. Aga te ise selles ei olnud väga kindel, vähemalt te selle peale niimoodi ei mõelnud lapsena ja isegi vist nooruses väga mitte. Et see teadmine või veeti see märgu andmine tuli hiljem.
No ma lausa välistasin selle võimaluse, sest ma ju teadsin, mis...
Teil oli see hirmutav eeskuju ees, et mis inimesega tehakse, kui ta oma veendumustele truuks jääb, eks?
No see ei olnud ju minu isiklik kogemus nii väga. Ma olin muidugi keskkoolis kogenud ka seda, kuigi ma arvan, et õpetajatel mul ei olnud õppe edukuse suhtes etteheite, et ma sellega sain hakkama. Aga ühiskondlikult ma ei suutnud olla aktiivne. Mulle pandi isegi 8. klassi lõpu iseloomustusse, et ühiskondlikult vähe aktiivne, midagi sellist oli. Ja kodune ja selle no, põhjuseks on nagu kodune miljöö ja ütleme need vaated ja asjad, eks ole seal taustal. No see oli muidugi veel enne 80-ndaid. Ja ma tõesti ei suutnud olla aktiivne ühiskondlikult, sellepärast, et ma ei pannud omale punast kaljaretti kaela, kuigi seda tungivalt soovitati. Ja no kuidas sa siis oled? Ma arvan, ma tegin igas muus asjas küll kaasa, aga see kõige põhilisem jäi minu poolt tegemata ja ma olin süüdi selles. Ma ei olnud aktiivne, jah. Aga nähes, et see on nagu 24-7 see pastori töö, kus juures kogudus oli suur, rahvast liikus palju, erinevatel aegadel on päris palju liikunud, nii et miks me selle uue kiriku ehitasime, siis noh, kui kuuleja ei tea, millest üldse jut käib, siis see on see Siioni kirik, Tallinna täna vääres, jah. Selle pärast, et me lihtsalt ei mahtunud sinna väiksesse puukirikusse enam ära ja noori oli nii palju ja kui ma nägin seda noh, kontrasti, mis on ühiskonnas ja mis on nagu koguduses, selle rahva hulgas, kes nagu tõde tõeks peab ja ausa meelselt püüab elada ja ligimest armastada, siis see kontrast oli nii suur, et mul ei olnud mingit kahtlustki, kellel õigus on. ja ma olin nagu innuga kaasas, noh, ütleme teismelise east alates, noh, meil noorte töö läks üsna võimseks ja suureks. Ja noh, see tõmbas muidugi ligi ka ja me saame bändi teha ja noh, põnev oli reisida ja üldse näha, kuidas noorte inimeste elud muutuvad, kui nad tegelikult noh, Jumala juurde tulevad. Aga ma ei mõelnud tõesti seda, et ma nüüd võiks pastoriks hakata või saada. Ma arvan, et mul ei ole neid eeldusi või seda võimekustki. Ma olen pigem võibolla natuke oma ema moodi, ma iseloomu joontelt ja ütleme noh, üldse olemuslikult, et isa on selline pedagoog ja nii naa ja selline korrektne ja igate pidi, noh, sobib sellesse ametisse. Aga võtta kinni, näe, vaata, Ega sa Jumalaga ei vaidle, kui tema ühel päeval sulle nagu sõrme südame peale paneb ja siis ma olin ikka päris, see oli omamoodi võitlus, jah, et lõpuks jah ütelda.
No selline me veel jõuame, aga teil oli, ma mäletan, see mure, et sõnad jäävad kurku kinni, et ei saa nagu...
Kes seda huvitavad juttu rääkis?
No, ma olen kuulnud, et tiis ei rääkid seda.
No olen vist paar korda maininud, jah.
No võt.
No see oli vanaemaga jutt, mul kui vanaema käis meil külas, noh, ta elas Peipsi ääres ja siis ta kord aastas ikka külastas meid ja ma ei mäleta, miks see jutuks tuli. Et kas siis vanaema arvas, et ma võiksin ka nagu selles suunas vaadata, siis ma ütlesin, ei tule kõne allagi, mul jäävad sõnad kurku kinni. Selline nagu fraas on lapsepõlest neeles, jah.
Aga nüüd ei ole sellega nagu muret enam?
Ei, eks nad ikka jää kinni. Vahel ei leia õiget sõna ja eriti kui vanemaks saada on ju, siis noh, meni oluline sõna ei tule meelde. Ja
no huvitav paradoks on see, et kui me meenutame siin neid vanu aegu, siis kui nagu kirikus ei tohtinud käia või noh, ütleme, see oli nagu natukene keelatud, siis see keelatud vili oli kuidagi palju magusam. Praegu mitmed kogudused on hädased, kirikud jäävad tühjaks. No Siioni kiriku kohta seda ilmselt öelda ei saa. Ma olen sealt aegalt mööda käinud pühapäeviti kella 12 paigu. Aga miks see nii on, et Eesti inimene peab lugu sellest, mis on natuke keelatud ja siis kui see on vägagi lubatud, siis ta muutub pisut selliseks... No, päris õige termin on see usuleigus, et noh, päris ateist ju ilmselt keegi ei ole, aga noh, selline noh, see leige suhtumine. Ja selle leige pidavad ju ka Jumal välja sülitama või kuidas see täpselt see tsitaat ongi, et see on see kõige halvema asi.
Ja see on ilmutusraamatuskirjas täiesti, muidugi, jah. No, eks me võime arutleda, mis on see põhjus, aga kui me läheksime praegu Ukrainasse, seal on kirikud täis. Kas meie rahvas elab liiga hästi? Vaata siis, kui on ikka, kui läheb raskeks, siis hakkavad silmad kuskil selles suunas liikuma, et kes mulle abikäe sirutaks või kas või hinge kosutust või sellist lohutust pakuks, eks ole, et ma nüüd sellest noh, eluetabist suudaks läbi minna, mis on raske. Ja me peame ju võrrelda neid olukordi. Nii et võibolla seal on üks vastus ka sellele. Aga see ei tähenda seda, et me peaks nüüd hakkama palvetama, et jumal kingi meile raskusi. Viiber räägib väga selgelt, et paluge, et head ja rahuliku elu saaksid elada. See on täitsa nagu piiblis kirjas, et see on meie palve. Heal ajal võiks ka õigeid väärtusi hinnata, neid otsida, neid leida ja neid endas kanda ja neid lastele õpetada ja nii edasi.
No meil on ju meeles see, et Eesti rahvas pole olnud kunagi ühtsem, kui Pihkva tankid olid teletorni juures.
No seegi on üks näide, eks ole?
Selline väga veenev stiimul oli
just,
see.
Just. Et see meid kokku toob. See on, ma arvan, inimesele olemuslikult selline omadus. Et eks me hakkame kokku hoidma, kui raskeks läheb. Ja kui väga hea on, siis igaüks ehitab kõrge tara oma naabrile vahele ja naudime oma no eestlasele on omane ka selline natukene isoleeritus või selline oma ette olek ja no, nagu oma kuningriik mõnes mõttes, eks ole. Ja ma arvan, et seda koostöö vaimu meil on ka vähe võitu. Me oleme kõik individualistid ja me oleme eraettevõtjad ja ühe mehe firmad on meil ja selles me võiksime õppida võibolla teistelt rahvastelt. Tegelikult see koostöö vaim või see üks meel, see on tohutu väärtus ja see sünnitab ka paljusid asju. Ja eks meil on kurb ka meel vaadata ka, kui näiteks noh, valitsus ei saa hakkama ja eri meelsus on väga suur ja ega see kellegile kasuks ei tule. Neil endel ei tule see kasuks ja meile ka mitte. Aga sellest me kord juba oleme ja see on kuskil on meie loomuses ka see paheline pool, et sellel ei tohi toitu anda.
Selle üks meele üks näide ei ole ka see sama Siioni kirik, et see sündis siis ja sellisel moel ja sellisel kujul. No ilma üks meele, et ta ilmselgelt mitte.
See oli koguduse ühine otsus juba, see oli 1982 vist või kui koguduse täis kogu võttis otsuse vastu, me otsustame ehitada kiriku nii pea kui lubatakse. võttis veel 8 aastat, et see kopp maasse löödi, sest siis veel ei saanud, no mitu korda öelda ära. Ja tõepoolest tehti ühel meelel ja seal olid 80-90 aastased memmed, kes tulid neid tolleaegsed silikaat kive, eks ole, alustele laduda, oli neid see 250 000 kivi, mis lauti ümber, noh, koormast valati maha ja siis tuli alustele laduda, et siis kraana tõstaks neid müüri peale. Ja kõike seda tehti, vanemad inimesed tegid seda ja nooremad, mina ise olen sinna müüri kive ladunud. Ja ma hirmasti tahtsin seda teha, mul juhtus just samal ajal, et ma kukkusin ehituselt, mitte sealt küll, aga ühelt teiselt ehituselt kukkusin oma selgro puruks ja siis ma olin nagu aastatsa rivist väljas. Ja siis nii kui ma tagasi sain, nii ma sinna läksin ja ma arvan päris mitmed müüri, need suured vaheseinad on ka minu laotud seal. Nii et see oli üks selline ühine otsus. Noh, ehitus või sellise projekti käigus ikka tuleb ka erinevaid arvamusi ja kuidas seda teha ja kõik on nagu peremehed, eks ole, sest kõik ehitavad oma, no just nagu omale kodu. See on ju nagu ühine kodu, eks ole. Ja aga kõik lõppes ju ilusti ja välissaalased tulid lõpuks veel appi meile, sest noh, innad läksid kalliks ja ressursid hakkasid otsa saama. Nii et see on meie ühine kodu, see on selline vaimne kodu meile ja see kogudus, kes seal koos käib, see on nagu perekond. Me siia maani ja kõik ühes koos teeme ja üksteist toetades noh, liigume edasi oma eluteel iga üks ise ja kogudusega ühiselt.
No kui me nüüd õieti mäletan, siis kiriku avamisel vist oli tööde juhataja, kes tänas ehitajaid ja ütles umbes sellise lause, et kui me ka teile ei suutnud väärilist palka maksta, siis küll Jumal tasub teile. Aga no ega ilmselgelt need, kes seda kirikut ehitasid, ega nad seda ju raha pärast teinudki. Et neile oleks võinud ka päris maksmata jätta ja paljud oleksid ehitanud ikka ja sama hästi. Või?
No seal oli ilmselt nii seda kui teist, oli üks firma, kes oli nagu peatöövõtja ja noh, päevast päeva sai tee tasuta, eks? Ja siis otsustati ikkagi teatud mehed said tasu ja siis käis vabatahtlike abiks, noh, neid võis olla siis 2/3, eks ole. Aga no, tuli ka vaadata, kes mida suudab teha. Ja kellel oli teatud kompetents, ta tegi ikka neid töid, mis ta oskas ja neid vaadati ka üle ja kontrollid töödühatajad olid ikkagi, noh, profid mehed. Nii et
Maja ju seisab siia maani, ei ole ju
ja suhteliselt hästi seisab. Tehtud, ühes kohas on väikene pragu sees. Me siin tegelikult selle aasta kevad suvel ju pidasime 30. avamise aastapäeva ja siis me praeguse juhatuse esimehe kistusime koos seal no, meie raadiostuudios ja siis meenutasime neid huvitavaid aegu, eks ole. Ja tema oli 29-aastas või 28-aastas mehene, kes võttis ette ja otsustas, kuule mina panen siis fundamenti maha, pole elus fundamenti maha pand. Aga ta oli selle firmas ja noh, muidugi ternase mõistusega mees. Ja pani maha ja ütlen, üks väikene pragu jookseb sealt tiiva ja selle põhiosa vahelt ja ei ole mitte kuskil mujal pragusid, ei ole mingisugust vajumist, hästi tehtud on see müüritöö ja muidugi mõnes mõttes tolleaegne ehitus ja materjalid ja asjad, see on ikkagi 30 aastat vana ja see oli ju nõukogude aja üle minek alles nii-öelda praeguses ajastus, et eks seal on seda ja teist nagu materjali osas, nagu, aga me oleme ümber ka teinud oma jagu.
No ilmselt selle ehituse puhul ikkagi see järelvaataja oli ikkagi seal kõige kõrgemal tasemel.
No igal juhul.
Et läheks ikkagi kõik nii, nagu
vaatab,
on plaagitud.
Ta vaatab praegu ka meie peale siin. Ja. Nii et see on igal sammul me kõik, kes me siin liigume ja käime, et selles pole kahtust.
Kui me siia vahele mängime natuke muusikat, mis võiks olla, mis siia passiks?
No näiteks Ekleesia koori laul, mu lootus on Jumalal, et kuna ma vaimulik olen, siis ma valisin neid vaimulike laule siia vahel, et harva võib-olla Kadiraadius neid lastakse. Aga
see on kuuleja,
eks ole?
See ei ole kuuleja, see on saate külalise otsustada, mis just muusika tuleb. Kuuleme. Et,
nii on.
Seisan austuses su pühal. sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mässa meri taandub sinu sõna ees. Sa ohvriks andsid end, et elu anda.
Nii, tuleme korra selle ehituse juurde tagasi. Te korra mainisite ühte sellist kukkumist sealt ehituselt. Kas selle kohta võib siis öelda ka, et see oli nagu Jumala esimene selline tõsine märguanne, et nüüd peaks nagu midagi otsustama? Sest teil oli seal voodis lamades kipsis ees aega mõelda pikalt ja pidevalt ja lugeda igasugust kirjandust. Kas nüüd tagantjärgi, te olete mõelnud sellele, et noh, see oli see ikkagi noh, väga valus märguanne, ütleme nii. Aga seda ei saanud tähele panemata jätta ja kui seda ei oleks olnud, noh, siis teil ei oleks olnud nii pikalt aega mõelda ja lugeda ja juurelda kõige selle kallal ja üle.
See võib nii tõesti olla, jah. Ma oleksin võibolla läinud hoopis teises suunas, sest ma olin seal objektil brigadir, see oli küll ehitusobjekt, me ehitasime omale kortereid, rida elamu ja nii edasi, noor perekonda, kui me olime, mul oli esimene laps sündinud, naine ootas teist last ja siis ma potsatasin sealt, eks ole. Aga see on selge, et Jumal ei lükanud mind sealt alla. Selles ma olen täiesti veendunud, et elus juhtub mõnikord asju, aga...
No ta ei hoidnud kinni ka.
No... Ta ei hoia kinni, kui inimene tahab minna ka täiesti vales suunas, eks ole. Et, ma arvan, et meil ei meeldi, kui keegi meid väga kinni hoiab, isegi kui mõni inimene meid pidurdab või peatab või ilmselt korrigeerib. Ma olen annud meil vaba tahti ja me võime liikuda ja teha ja nii on. Aga tõepoolest, kui ma seal pikale maas olin ja ma olin ju tegelikult vist päris mitu kuud kipsvestiga veel liikusin, nii et... peab tunnistama, siis mitte, et ma elu ei ole hirmsest järele mõtlesin, aga võt, elus on selliseid hetki, kus sa saad aru, et see ei ole nagu sinu mõte, et keegi kõnetab sind ja ma saan ju väga hästi aru, kui see on Jumala kõnetus. Kurat võib ka kõnetada ja vii, ütleda, mine poo ennast üles näiteks või ma ei tea, mis iganes, eks ole. Et tuleb nagu saada aru, mida sa kuuled, keda sa kuulama jääd ja kelle sõnad järgi sa käitud ja tegutsed.
Mis on hea nõuanne, mis on halb nõuanne.
Ja kuna ma selleks ajaks ikkagi olin Jumala sõnaga kurisis ja piiblit lugenud ja ma nagu suutsin vahet teha ühe ja teise vahel, siis ma sain aru, et siin on nüüd midagi, mille üle ma pean järele mõtlema. Ja kummaline, et ma ei olnud varem nii mõelnud. Aga seal voodi peal, ma ei saanud isegi püsti tõusta ju mitmed kuud ja siis ma isegi tegin oma märkmeid. Seatsin sisse sellise, nüüd ma tagantjärgi ütleks, et see on selline homileetiline märkmik, et ma panen sinna lihtsalt mõtted erasid, eks ole, mida võib hiljem kasutada. Ma ei mõelnud, et ma ise neid kasutama hakkan. Lihtsalt, mis sa seal voodi peal teed?
Hea mõte.
Ega Vremiat ma ei vaadanud ju, seal oli tolle ajal ei olnudki muud, kui Eesti televisiooni see tavaline ja siis oli Vremia. Mis sa seal teed? Siis arvuteid veel ei olnud, see oli 1990. Ja ühel hetkel ma sain aru, et jah, ma pean aktiivselt hoopis minema teises suunas ja ma pean nagu pühenduma koguduse tööle, aga ma ei mõelnud kunagi, et see võiks pastoritöö olla. Aga ega Jumal ei anna ka sulle siis nii suurt suudeit, et sa ei ammusta seda läbi korraga.
No selle pastoriks hakkamisega, seal oli üks teine väga dramaatiline märguanne või juhus. Kui te nagu pool kogemata selle lubaduse andsite, et kui nüüd läheb nii, nagu ma palun, et siis ma võin ju võtta selle kogudusega juhtida.
Seal oli päris mitmeid.
No ma pean silmas seda lugu teie abikaasa tervisega.
Ja see oli tõesti. Ja.
Et see võis olla ka jälle selline saatuse sõrm või Jumala märk või kuidas me teda ka ei nimetaks?
Vaata, ikka väga huvitav on selle asjaga. Mul hetkel ei olnud see meeleski. See oli vist 2003. Kui abikasal oli mandliopp, lihtne asi võiks olla. Ja ta tuli Tallinnast koju ja siis tekkis verejooks kurgust. Korraks tekkis, selle sain me nagu kinni ja ei ole nagu midagi. Ja siis tekkis uuesti ja siis seda enam kinni ei saanud. Ja muidugi ma tellisin kiirabi koju ja siis ta viidi ära ja asi oli ikka nii hull, et nad püüdsis seda õmmelda, seda kurku. Ja ma olin ise seal opi nii-öelda saali uksed, aga käisin edasi tagasi ja mõtlesin, mis nüüd saab. Ma ja me äi olid ka seal ja eks me olime mures.
Ja, leebelt öeldes.
No jah, leebelt öeldes, jah. Ja siis oli nii, et ühel hetkel öeldi, et ma nägin, kuidas sealt laborist toodi neid verekotte kogu aeg, eks ole, lisaks. Sellepärast, et vere jooks, inimene jookseb päris tühjaks. Ja ühel hetkel öeldi, et ei, me oleme tellinud helikopteri Tallinnast. Ja peame Tallinnasse saatma. Okei. Okay. Ja siis me laste, see oli veel niimoodi, et mul oli kolm väikest last siis ju suhteliselt. Juba me esimesed olid varateismelised. Jah. Ja siis me kodus akna peal vaatsime, kui helikopter lendas. Ja siis ma mõtlesin, et panin lapsed magama ja siis läksin suurte tuppe ja siis ütlesin, et issand, palun anna mobille mulle tagasi. Ja kui nii häda on selle pastori ametiga, ma olen nõus isegi selle koha võtma, aga palun anna ta mulle tagasi.
Andis.
Andis tagasi, jah. Ta on mulle kingitus. Ühesõnaga, sellise hetki tuleb elus ette, isegi kui su abielu on harmooniline. Ja siis sa tajud, milline väärtus on sellel teisel. Eks ole? Ja ma olen elu lõpuni tänulik, et mul on abikasa alles. Mul on lapsed, toredad, armsad, nüüd kasvanud suureks, kõik on abielus. Aga sellel hetkel, ja see tuli mul hiljem meelde, kui see tõeliselt nagu see fakt minu ees seisis.
Et kas nüüd hakata või mitte?
Just nimelt. No seal oli veel teisi sellised märguandeid või ütleme sellist signaale.
No minu arvates nagu mõjusamat märguandet ikka nagu enam välja ei mõtle.
Ei mõtle. Need ei ole inimese. Inimene ei mõtle selliseid asju välja. See on erakordne kogemus minu elus ja ma sain selle vastuse.
Ja see, ma... see lubadus tagantjärgi, see, see ei olnud niisugune kergekäeliselt antud. Te pole seda kahetsenud iialgi, et... Ei, et sellele palvele ei oleks...
No ma olen naljaga pooleks öelnud, et näe, vaata, et suure sada süütsin ja nüüd ma pean oma tõotust pidama, just nagu see oleks... Ma ei saa öelda, et see oleks olnud väga raske.
No, tähendab, no kerge taga ei ole.
Ei,
on kergemaid ameteid.
Muidugi, aga kui ma ise midagi võtnud, kui ma oleks selle ise võtnud, siis ma oleks võibolla pidanud oma võimekusega varustama ennast ise ja ise hakkama saama. Kui Jumal mind kutsus, siis ta ütleb, mina varustan sind. Mina täidan sinu vajadused. See ei ole mingi rahateenimise koht. Kui ma nii aru, et see on rahateenimise koht, siis see ei ole seda. Et see on tegelikult kutsumus ja pühendumine kõrgema eesmärgi nimel. Ja sa saad aru, et ma võin selle tegemata jätta. Ma võin sellele ei öelda. Aga ka sellel teisel otsusel on oma tagajärjed ja siis ma pean ise hakkama saama. Seda riski mina ei ole võtnud. See on liiga suur risk. Kergem on öelda Jumalale jah ja minna, sest vastutus on siis tema peal.
No ega see otsus nüüd selline väga majanduslikult mõistlik ju ka ei olnud, sest no ma ei tea, mis see teie sisse tulek on, ei küsi ka. No ilmselgelt on rikkamaid inimesi rahalises mõttes. Te siis ei mõelnud selle peale, et...
No ma olin ju sellises kodus kasvanud, kus ma teadsin, et kus ema käis ka lihtsal tööl, ta oli ju ka tegelikult pedagoogilise eriharidusega ja visati ka pedagoogilise instituudi 4. Kursuselt usu pärast välja. Ta ei saanud pedagoogina töötada, nii et mul on mõlemad vanemad on nagu selle taustaga. Ja siis ta tegi lihtsalt tööd, aiglas, eks ole, ja et oleks leiva peal või ja või peal võibolla vorst ka vahest, nagu ta poolt seda vorsti nii kui nii eriti pahes müüa. aga ma teadsin, et see, noh, et need argumentid jäävad kohe kõrvale. Ütleme, siis ma ei saa üldse arvestada sellega, et noh, kuuleja võib mõelda, et no mis teema see on, aga nii see on. Ja sellepärast ma olen käinud ka üle 20 aasta tegelikult ajalikku tööd tegemas kogudusede kõrvalt, et mitte olla kogudusele nii suureks koormaks, et vaata, kolm last peres kasvad ja mingil hetkel nad olid kõik kõrg koolis, tuleb kõigil maksta, eks ole, üürid ja sõidurahad.
See ei ole väike summa.
See ei ole väike summa. Siis ma tegin kõrvalt juurde, et mitte kogudus ei peaks nagu tundma, et noh, ikka läheb väga kalliks meile see. Me oleme mitte kordagi palka küsinud. Mitte korda juurde küsinud. Kui nad on arvanud heaks, siis nad on natuke võibolla lisanud midagi sellele. Et see ei ole, on väärtused elus, mis ei ole rahas mõõdetavad üldse. Aga see, kui sa tunned, et sa teed õiget asja, siis on isegi sa imestad, kui midagi makstakse selle eest. Et, noh, aitäh, eks ole, aga ma pean seda tegema, ma ei saa teisiti. Ja kui ühel hetkel Jumal ütleb, et noh, nüüd anna üle järgmisele, sest noh, ilmselt ma hakkan ka mingil hetkel jõudma sellesse ikka, et ma pean mõtlema, kellele ma üle annan. Et siis ma olen nii rahul sellega ja ma usun, et küll ta leiab siis uue mehe ka selle koha peale. Aga need ei ole argumentid, jah.
Selles mõttes on teie lastel nagu lihtsam ja kergem, neid lasti ülikool ära lõpetada, ei visatud usu pärast välja.
Ja nad on sündinud, no tegelikult kõige vanem tütar ikkagi sündis veel 1989, et see oli ikka veel ametlikult nõukogude aeg. Aga nad ei tea jah sellest ajastust midagi ja täna jumalalt ei tea, et mis me oleme rääkinud ja mis nad ajalooõpikutest on lugenud, see on teine asi. Nii et nemad on saanud kõik oma kõrgkoolid lõpetada, kõik on saanud hea hariduse. Kes töötab, noh, tütred kasvatavad oma lapsi praegu, nad hetkel tööle ei käi sellise koormusega nagu võiks, noh, täiskohaga. Aga, no mu süda on rahul, öösõnaga. Neid on eluks ettevalmistud igakülgselt ja see ei ole ka mingi meie teene, eks see on ka Jumala arm, et nad on kasvanud ja nad kannavad samu väärtusi. Nad on kõik igal pool kogudustes aktiivsed, nende abikaasad on sama, nädal aega tagasi olid poja pulmad just. Et ma ikka nautisin seda pulma.
Aga sealt nagu järjelkasvu, ütleme, et kui selle ameti üleandmiseks ükskord läheb, et kuidas teile tundub?
Ma mäletan seda, kui ma jalutasin mööda Tallinna tänavat, poiss oli käekõrval, noh, rippus nagu käeotsas veel, ta oli suhteliselt, mina ei tea, mis ta võis olla, seal algklossidesse võibolla oli jõudnud juba. Ja ühel hetkel ta küsis, kuule, vanaisa oli pastor ja sina oled pastor, kas minust peab ka saama pastor? Ma ütlesin, et ole mure, et ei pea.
aga mõtlesid ise keskis, et...
Ma ei ole seda isegi mõelnud. Ma ei välista seda, sest et ma välistasin enda puhul selle...
Ja mis sellest sai lõpuks?
Jah, mis sellest lõpuks sai ja ma ei välista. See ei ole meie kutse. Jumal kutsub. Kui tema kutsub, siis temaga tuleb asja ajada.
Ma siin kohal meenutaks ühte oma klassiõde, see oli nüüd väga palju aastaid tagasi, see oli kas mingi esimene või teine klass, ta vanaema oli väga usklik inimene ja oli loomulikult siis oma pojatütrele rääkinud ka ju jumalast ja kõigist nendest asjadest ja siis kui noh koolis mingil hetkel mingis tunnis jõuti siis ka mingite nende teemadeni ja siis noh selgus, et jumalat ei ole, siis ta läks koju ja ütles oma vanaemale, tead, sa oled mulle valet õpetanud. Ma ei tea, mis see vanaemadele siis selle peale nagu kostis, aga noh, kuidas te oleks seda lahendanud selle olukorra, kui noh, pannes teid nüüd selle vanaema asemele, mis te oleks öelnud sellele lapselapsele, kes noh, mingil hetkel siis ilmselt uskus oma õpetajat rohkem või see õpetaja tundus talle kuidagi veenvam, kui oskas olla vanaema?
Äkki ma võiksin tuua ühe teise pildi siia juurde. Ma käisin mitu päeva tagasi see nüüd oli. Ma vahet pole. Mõned päevad tagasi käisin hooldekodus ühte kogudusliiget külastamas. Tal oli tähtpäev ja viisin talle lilled ja juhtusin valel ajal. Õhtusöögi aeg oli. No, ja tavaliselt sa lähed ju, eks sa tuppa või eraldi ruumi, kus siis saad suhelda natukene üks pool tunnikest ja siis lähed ära. Aga see, kes mind uksest sisse lõsits ka, et noh, et nad on just õhtusöögi lauas kõik, aga saad minna küll ja natuke rääkida. Ja lähen sinna ja ma siin terve ülevaate, eks ole, kes seal kõik hooldekodus elavad. Ja siis ma vaatan, kolmandas lauas on hästi tuttav selline armas, pisikene, eakas naine. Tundsin ta kohe ära, minu klassijuhataja, kes oli mu neljandas klassis klassijuhataja, siis löödi klassid sassi, siis tuli uus viiendast. Ja ma vaatsin ja mõtlesin, et ma räägin jutud ära, ma lähen kohe pärast tema juurest ka läbi, sest ma ei ole aastat teda näinud ja tema mind ka mitte. Ja siis ma läksin ta juurde ja siis ta ütles, et ma vaatasin, on see Margus või ei ole see Margus. Ja oledki Margus. Ja ma ütlesin, et mina tundsin teid kohe ära. Vanem inimene ei muutu võibolla nii, noh, mina poisikses peale olen ikka võibolla siis natuke teistmoodi.
No habe on juurde tulnud.
Jah, täpselt. Ja siis ta ütles midagi, mis siia mani natuke veel mul meeles on. Ütles, et mul on, ta ütles enda kohta rääkis, et mul on üks asi meeles, et ma ühes tunnis, no ei ole oluline, mis see teema oli või mis aine see isegi oli, ma ei tea, kirjandusõpetajad mul oli. Ma ütlesin ühe lause, mis oli usuvaenulik. Ja siis ma vaatasin sulle otsa ja sa vaatasid mulle otsa sellise pilguga, mis on mul surmatunnini meeles. Kus juures mina ei mäleta absoluutselt, sest noh, aeg oli selline, et igas tunnis sa võisid saada selle repliigi oma osaliseks ja iga õhtu uudiste saates. Ma olin arjunud sellega.
No aga õpilane selle ajal ei saanud jaga püsti tõust öelda, et õpetaja, mis asja sa räägid praegu.
Ja. Aga siis ta ütles, näe vaata, ja selle lause ma siis ütlesin, mul on see meeles, aga nüüd mul on meie isa palve trükitud suurte tähtedega paperi peale ja ma iga õhtul loen seda. Nii et õpetajad võivad eluõhtul ka meelt muuta.
No aga ega me ju ei tea ka seda, kui tõsiselt ta toona seda lauset mõtleski. Kas see oli tema nii-öelda, tuli seda südamest või oli see selles, ma ei tea...
Õppekavas
sees, sest pidi rääkima. No.
No ega me selle üle nüüd ei rääkinud või analüüsinud seda, aga... Eks oli selliseid ja teisi õpetajaid. Oli neid, kes olid põhimõttelised, ideelised ja olid teised, kes täitsid oma kohust ja pidasid oma ametit. See ei ole minu asi arvata ja võibolla tõesti, et ta oma südames ka mõtles need asjad üle, sest nüüd ta on jõudnud teisele järjeldusele. Aga ka tol ajal oli inimesi, kes julgesid otsustava sammu astuda ja sellest nii-öelda seltsko... No, inimesed on ju inimesed ümberingi ikka toredad ja armsad ja ei saa ju midagi kelle kohta ütelda, aga noh, ütleme selle ideoloogia poolt ei saa ju küll tõesti olla või tagantjärgi. Noh, mina tegin selge vahe enda jaoks. Miks ma üldse nagu kaldusin usu poole, sellepärast ma nägin seda konflikti ühiskonnas, eks ole. Et räägitakse üht ja mõeldakse teist ja kodus räägitakse kolmandat ja nii edasi. Et noh, seal puudub tõde, see on valedele ehitatud ühiskond. Ja kui ma nägin neid siireid koguduse inimesi ja seda hoolivust ja armastust, siis mul ei olnud mingisugust küsimust, kuhu poole mina kaldun. Ja noh, lisaks sellele, et sa saad ise ka nagu lõpuks suhte Jumalaga ja nagu hakkad nagu isiklikult teda, noh, teda otsima või lugema, mis siis see, mida siis see pühakiri lõpuks ütleb, eks ole? Mis siin kirjas on? Ja ma tean inimesi, kes on seda lugema hakanud ja siis on, noh, nad on selles mõttes liimist lahti läinud, et see nii kõnetab neid, et nad, no, nad on pisarates isegi. Et nii võib ka juhtuda. Mõni loeb muidugi, ateist võib ka seda lugeda. Et omale lektüüri korjate ja ma ei tea, loengu materjali tsitaate leida. Aga küsim, millise südamega me nagu asja nagu otsime ja mida vanemaks me saame, seda rohkem me nende asjade peale hakkame mõtlema. See on päris selge.
No te olete kuskil ühes intervjuus öelnud ka umbes sellise mõtte, et noh, teil on oma selle koguduse üle väga hea meel, aga teid enne kõik ikkagi huvitab see nii-öelda kadunud inimene või see eksinu, et kui teil õnnestub see kadunud kiriku jaoks kadunud inimene üles leida ja ta kogudusse tuua, et noh, see on nagu kõige tähtsam või?
Jube hea kodutöö.
No, eks ma pean natuke valmistuma ka, et ei saa ju päris nii.
See on tõsi küll.
Mõte ju õige. Tegelikult.
See on tõsi küll, jah. Sest eks ma olen näinud neid õnnetuid, kes otsivad, kes on katki nii seest kui väljast, kelle pered on katki, kes on kaotanud oma, ma ei tea, sideme lastega, vanematega, no, ühesõnaga tegelikult on meie ühiskond ikka päris katki. Ja see tõttu ma ei näe küll mingit muud lahendust. On hea, et on psühholoog, on hea, et on psühiaatreid, on teisi nõustajaid, igasugused ohvri abid, eks ole, pakutakse turvakodusid ja turvapaiku inimestele. Kõik see on suurepärane, aga lõppeks toob südame rahu inimesele ikkagi suhe Jumalaga. Sest noh, kuidas see kirjakoht on, see Mattius 11 vist on kuskil, et Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. No praegu on ka sellist probleemi palju ühiskonnas, noh, vaimse tervise probleemid, eks ole, kui hingamine läheb sassi, siis see on üks sellise vaimse tervise nagu, noh, märguvaanne, paanikahäired ja kõik sellised asjad, eks ole. Et aga millal on hingamine paigas? Hingamine on paigas siis, kui rahu on südames. Kui inimene on rahulik, siis tal on need asjad ka kõik paigas. No siin ei ole mõeldud ainult seda hingamist, et noh, õhkeiks läbi, eks ole, niimoodi. Mõeldud on tegelikult seda tõelist rahulolu elust, mis meile on antud. Ja miks siis Jeesus ütleb, et tulge minu juurde kõik vaevatud ja koormatud? Kas mis hirmsalt koormad nii inimestele siis on? Aga tegelikult on küll. Ega palju seda välja ei näidata. Need on need vaimsed koormad, noh, võiks ütelda siis piiblikeeles, et patukoorem on see, mis tuleks tegelikult maha panna. Noh, jällegi kasutades siis seda kaanani keelt või piiblikeelt, et Kristuse risti alla maha panna ja sealt püsti tõusta ja järsku ja hingama hakata ja tajud, kuidas. No see on ju minu enda kogemus, kallis aeg. Ja noh, kümneti ja võibolla sadade, keda mina tunnen kogemus. Sa tõused ja sa tunned, et nüüd ma saan hingata. Nüüd on see hinge või see nagu südame rahu saabunud või hinge vabadus on saabunud. Ja siis sa teed oma tööd edasi nagu tavaliselt. Noh, aga midagi on totaalselt muutunud selles mõttes, et see, noh, piibel räägib uuesti sünnist. No just nagu oleks uus valge leht, hakka nüüd uuesti kirjutama. Sa oled küll, jaa, küll 30-aastane või näiteks meil oli nüüd sel pühapäeval oli 49-aastane mees, tuli ta on kuu aega tagasi tulnud usule. Andis kirikus oma tunnistuse. Ütlesin, et ma tahan tulla rääkida oma seal, kus sünnilinnas, kus mind on lapsena koguduses õnnistatud, 20 aastat välismaal töönd teinud ja ütles, et aga siht on täitsa vale. Siht kogu aeg täiesti vale. Ma küsisin pärast venna käest, vend oli ka kuulemas, noorem natuke temast. Ütlesin, ja mees sai oma sihi paika. No joo, vanema venna kohta ütles niimoodi. Ja see oli näha temast. Ta ütles, et nüüd ma saan aru, mis suunas minna ja mis üldse teha. Et muidu käid nagu ühest ump tänavast teis ump tänavasse kogu aeg terves elus. Ja nii täpselt ongi, et ühel hetkel peab elus tulema selline pööre, et sa hakkad nagu uuesti kirjutama oma noh, elu lugu või see lugu koos Jumalaga. Mitte, et see eelmine oleks nüüd täiesti totaalselt viska minema kõik. Ei, vale tuleb välja visata elust. Ja muud nüüd peagi. Ja võtta Jumala käest vastu see puhtus ja nagu see pääste, mida ta pakub. Et
hilja pole kunagi? Või?
Mitte kunagi. Seni kuni veel hing sees, seni ma olen surivoodil ka inimestega palvetanud. Jah? Inimene surivoodil mäletan ühte vanemat meest. Kutsus kohal, ütles, et mul surma ilm. Et mis ma pean tegema? Ma ütlesin, et see südamerahu on ühe palve kaugusel. Aga su süda peab olema siiras. Moe pärast mokka otsast me neid asju ei tee. Oled sa valmis nagu Jumalale oma südant avama või oma elu avama, siis tema tuleb. Et, noh, see ei ole selline mäng. See on reaalne, see on nagu tõeline. See on üks mehine otsus, eks ole? Kui sa oled mees, siis teed selle otsuse, kui mitte, siis ma olen minema. No ma päris nii ei öelnud.
Mõte on õige.
Mõte on see. Ei, no, inimene vajab abi sellel hetkel. Et, no, siis tuleb olla konkreetne ka, et mis siis ikka aitab.
Kui me siia vahele kuuleme veel natuke muusikat, mis see võiks olla?
Me oleme ise ju ka oma perega, noh, muusikat me armastame ja ma olen muusikoolis ka käinud ja selle isegi lõpetanud ja selles mõttes, noh, see on nagu ka südame lähedane. Nii et me oleme bändi teinud aastakümneid, nüüd me enam ei proove ei tee aastakümneid ka, eks alguses me tegime esimestel aastatel proove, aga nüüd kui vahest välja tulla, siis äälestame gitarri ära ja teeme mõne laulu ja abikaasad koos oleme laulnud, kui me ka välismaal elasime, siis me laulsime duetti, noh, välise eestlased kangesti armastasid neid laule ja ma mõtlesin, et üks laul meil ei ole häid lindistusi, noh, aga noh, selle ma leidsin, kus me laulame kahekesi ja siis seal on veel taustalauljad ka, nii et ma ei mäleta, mis see pealkirja nüüd oli. On istumas tolmus pära vees üks mees. No selle, niimoodi algab see laul.
Kuuleme.
On istumas tolmus sammedel õnnetu mees, kuid vaevalt see pime mees võib unistada, et käes on päev, mil Natsareti Jeesus mööda läheb. Midagi head on saabumas praegu just siin. Just
Jeesus on täna siin, siin kutsub nüüd ka, kui usus teida puudutab, sulle rahu annab ta. Midagi head on saadamas praegu, just siin ootab sind suur, suur rõõmu päev. Midagi head on astumas ellu, just nüüd.
Meie tänase Kadiraadio kohvilava stuudiokülaline on Margus Mäemets. No, me ajame siin juttu paar päeva enne teie ilusat hällipäeva. Kuidas siis sünnipäeva pidemine välja nägema hakkab? Tuleb suuremat sorti pidu?
No jah, ma aimasin, et see on see põhjus, miks ma siin laua ääres istun.
No mitte ainult, aga no, selline põhjus, millele vastu vaielda, on ka päris keeruline.
Võtta, nüüd sel aastal oligi nii, et ma sain ju aru, et see aastanumber vist on see, et kus jälle selle ümmargune number ette tuleb, et kuidas me seda tähistame, aga kuna just nagu ma mainisin, poja pulmad olid nädal tagasi, ma mõtlesin, et kahte pidu üksteise otsa nagu ka pidada on. Noh, mitte, et jume see jõukohane oleks ka edapärast, aga seda rahvast jälle kokku ajada uuesti, sest eks suguselts on ju ka ümberringi. Ja siis ma ei peagi suurt pidu. 50 sai tõesti peetud ja noh, ütleme, parimad sõbrad ja koguduse juhtkond ja meil on ikka toredaid peresid seal. Noh, ütleme, tegijad inimesed, kelle koos siis 50, aga 50 on 50, eks ole, ja 60 pole enam see. Et igal juhul pühapäeval ma kogudusel tordi välja teen. Ma ei ole seda avalikult öelnud, kui keegi nüüd Kadiraadiot kuuleb, siis ta saab teada ja tuleb kohale muidugi. Aga eelmine pühapäev oli meil, ma arvan, mingi 140-150 inimest kirikus, nii et kui umbes, noh, võibolla käisid ära ja ei tule meelda, et Margusel sünnipäev on. Aga seda ma teen, aga muidu istun pereringis, et ei tee väga suurt pikki laude, nagu eraldi ei pane paika.
No neid ümmargusi numbreid on ju elus olnud inimesel, kes nii kaugel jõudnud üsna mitmeid. Olete märganud ka, et mingil hetkel, kui 9 asemel tuleb 0, et te mõtlete mingitest asjadest teistmoodi või rohkem või see on ainult numbrite vahetus, sellega ei kaasne nagu midagi?
Ma mäletan, et kui ma sain 50, siis ma mõtlesin, et huvitav see number, noh, peaks nagu väärikas number olema ja mingit tunnet ei olnud. Et siis ütlesin vist ka välja, et mina küll ei saa aru, mis vahet siin on. Aga läks mõned kuud või pool aastat mööda ja sain aru küll, et olen 50. ja sealt edasi...
Teised asjad märku
või? See tuleb tagant järgi. No ma arvan, et see on nii nagu kalendriaasta. Et noh, näiteks 2023 algas pihta, võibolla 3. jaanuaril ikka kirjutsin kirja peal veel 22. Et noh, vaata, nagu see vana rütm on nii tugevasti sees, et sa nagu ei harju veel selle uuega. Ja ilmselt nii on ka selle juubeliga, aga nüüd ma tajun, et ma olen juba nagu võibolla nädal kaks selle peale mõelnud, et ilmselt ta kätte tuleb ja ma juba vist harjun sellega kiiremini kui 10 aastat tagasi. Et, ja see on muidugi põhjus ka natukene vaadata tagasi ja natuke vaadata edasi ja noh, küllab kirikus pühapäeval me seda pisut ka teeme. Ja mõnikord võibolla midagi ka otsustada või... No mina olen nagu Jumala käest küsinud vahest. Ma olen aasta vahetusel ka seda teinud, et on sul uueks aastaks mulle sõnum ütelda ja enamasti on.
Kuidas ta selle sõnumi edastab? Kuidas selle sõnum kätte saada?
See on erinev. Mõnikord ma saan selle kellegi ühest lausest ja ma saan aru, see oli mulle. See inimene, kes ütles, ei tea seda.
Tema on sõnumitooja.
Tema on sõnumitooja, jah. See võib olla ka kirikukantslist tuleb, see võib tulla raadiosaatest, see võib tulla mõne... Aga see võib tulla ka puhtalt istudes, mõtiskledes, vaadates endasse ja tõstes pilku kõrgemale ja järsku sa saad aru midagi. Ja seda on korduvalt olnud, nii et ma arvan, et ma tunnen selle hääle ära või selle sõnumi ära, kui see tuleb. Ja ma, selleks korraks mul on sõnum käes juba. Nii et ma saan aru küll, mida ma tegema pean või kuidas jätkama. Või... Aga see annab nagu sellise rahu ja turvalise tunde edasi minekuks, sest noh, kuidagi nagu mingi verstapost on mööda läinud ja sa tead, et noh, ma ei jätka kuidagi nagu harjunud rütmis või lihtsalt inertsist oma elu, vaid igal perioodil või igal aastal või on oma eesmärk, sul on oma ülesanne, sul on oma missioon, sa ei ela mõtetult. See on hea. Mina tunnen, et see on hea.
Olete nende tema sõnumitega alati nõus ka või? Kas kõhkluse ja kahtluse võib üks kiriku inimene oma hinge lubada mingil hetkel?
Ma arvan, et kõhklusi ja kahtlusi tuleb, lihtsalt elu toob neid või olme või näiteks, noh, lähedki mingist raskest olukorrast läbi, nii nagu see minu abikaasa lugu oli. Et siis mõtled, mis nüüd lahti on, et midagi nagu elu mureneb koost ära. Tagantjärgi saad aru, miks see hea oli, kuigi see ei olnud hea. Aga Jumal pöörab ka kõige nagu nukramad sündmused meie kasuks, kui me usaldame ennast ta kätte usaldame teda, sest ta teab rohkem, ta näeb kaugemale, ta näeb suurt pilti, mina näen hetkel ainult seda kahte pusle tükki ja minu jaoks nad ei lähe kokku kuidagi moodi. Ja sellepärast, aga ütleme need märguanded, mis on siis kas aastavahetusel või sünnipäeva puhul või millalgi. Oligi vist paar aastat tagasi, kui ma istusin sauna ees ja vaatasin pilvi ja järsku sünnipäeval. Ja ma ütlesin, et issand, on sul midagi mulle öelda. Ja ta näit, pilved jooksid mööda taevast. Sõksid nagu eraldi pilved, nagu pikad ja nagu kitsad.
Yeah.
Ja ma sain aru, et tuleb aasta, kus tuleb selliseid pilvi üksteise järgi. Ja siis hakkas tulema COVIDid ja need asjad. Eks ole? Ja ma sain aru, et see oligi märguanne. Arvesta sellega, et neid pilvi tuleb. Aga siis ühel hetkel nad lõpevad ära ka. Noh, mina tõlgendan seda nii ja minule andis selle väga julge kindla tunde edasi minna. Nii et neid asju on ikka olnud ja tuleb veel ja nii tuleb edasi minna. Aga noh, ise peab nagu rahulik ja stabiilne ka olema ja noh, nagu seda kontakti ei tohi ära kaotada, side ei tohi katkeda.
See on hea soovitus. Mina soovin teile siis õnne tervist ja võimalikult vähe pilvi sinna öö taevasse, kui nüüd sellest minu soovimisest ka midagi sõltub. Aga mis me lõpulauluks mängime?
Mu abikaasa laulab, mida ta soovib. See nüüd tema laulab põhiliselt seal. Soovida ma sulle võiks. See sobib nagu juubelipäevaks. Ma küsisin tema käest, et kas sul on ka mingi, et ma pean mingi mõne laulu kaasa võtma sinna. Ta ütles, et aga pane see laul. Ta väga ei, noh, eksponeeri ennast või kuidagi. Aga et ma laulan sulle seda laulu, et selle võid panna.
Aitäh, meie kohvilauda tulemast soovin edu kõiges, mis te ette võtate. Meie külaline oli Margus Mäemets.
Suur tänu heade soovide eest ja kõigile kuulejale Jumala ennistusi.
Soovida võiks rikkust au, mis oleks iga päev. Soovida võiks saardeid, une näod ette hide läks. Soovida sul sole.